з яе пісьмаў было відаць, што гэты свядомы, адданы рабочы з першай сустрэчы зрабіў на яе вялікае ўражанне. Ганс Шпербер, металіст, аўтаслесар па прафесіі і да таго ж яшчэ цудоўны аматар-спартсмен. Стройны, дужы, пшанічнага колеру валасы, увесь ён быў поўны юнацкай свежасці і непасрэднасці. Ён лічыўся адным з лепшых спрынтэраў Германіі. Да 1933 года быў членам спартыўнага клуба «Фіхте». Пасля разгрому клуба нацыстамі ўсе іншыя аб'яднанні ўсяляк імкнуліся залучыць яго да сябе, нібы славутую зорку экрана. Аднак Ганс Шпербер у знак пратэсту пакінуў спорт. Пасля яго спартыўны запал усё ж узяў верх, і ён прымкнуў да аднаго аб'яднання. Аднак у яго была ясная, цвёрдая класавая пазіцыя, і ён пазбягаў усякіх афіцыйных нацысцкіх мітынгаў. Ён належаў да тых нямецкіх рабочых, якія захоўваюць сваё класавае сумленне і гонар, якія ненавідзяць падобнага роду апякунства, якія гнеўна ўскіпаюць, калі хто спрабуе спагадліва паляпаць яго па плячы. У гады дзейнасці ў спартыўным аб'яднанні да Ганса Шпербера не прыстаў нацысцкі дурман, як да некаторых іншых спартсменаў. У яго абудзіўся інтарэс да гісторыі, літаратуры і мастацтва. З Эльфрыдай Вальсроде ён пазнаёміўся у філармоніі. У антракце ён разгаварыўся з ёю, а сваёю выпадковаю суседкай аб уплыве нямецкага рамантызма на Чайкоўскага. І Эльфрыда Вальсроде са здзіўленнем спытала яго, ці не музыкант ён часам. «Не-не», – адказаў ён з вясёлым смехам. «Хто па прафесіі?» Ён, не саромеючыся, паказаў ёй свае рукі, а яны, як вядома, заўсёды гавораць шчырую праўду. «Аўтаслесар я, фрэйляйн!» Так яны і пазнаёміліся. Усе наступныя дні і тыдні ён і Эльфрыда Вальсроде амаль забыліся, што ідзе вайна. Кожны вечар яны праводзілі разам, кожную нядзелю ездзілі на возера або на луг, і тады для іх не існавалі не толькі вялікія падзеі сусветнага жыцця, але і ўсе навакольныя дробязі. Яны адчувалі толькі ўласнае шчасце. Яно цякло, шчасце і бестурботнасць да таго памятнага чэрвеньскага дня, калі ўспыхнула новая вайна супроць Расіі. Вестка гэтая нібы пярун уразіла Ганса і Эльфрыду. Менш за ўсё яны чакалі іменна гэтага. Навошта ж яшчэ і гэтая вайна? Няўжо карычневыя ўладары, ашалелыя ад ранейшых поспехаў, зусім страцілі галовы? Няўжо не будзе канца крывавай разаніне? Ніколі Берлін не быў такім ціхім, як у тыя летнія дні 1941 года. Людзі моўчкі праходзілі адзін для аднаго, саромеючыся пазіраць у вочы. Куды не ступіш, куды не пойдзеш, усюды сустракаеш адну тупую паныласць і страх. Успамінаючы той дзень, Эльфрыда Вальсроде пісала пазней. «Нават фрау Трэсдорф, заўсёды такая набожная, сказала мне, «Няма Бога! Калі б быў ён і калі ён сапраўды любіць людзей, то адным ударам спапяліў бы, знішчыў бы гэтых вылюткаў, што прагнуць крыві і смерці! Не! Тысячу разоў не! Ніякага Бога няма! Калі ж ёсць, дык ён сам найгоршая пачвара!» Тое, чаго яны абодва так баяліся, прыйшло зусім хутка. Ганс Шпербер, які ўжо ўдзельнічаў у паходзе супроць Францыі і пасля перамір'я быў дэмабілізаваны, прызываўся зноў у армію. Яго адправілі ў Патсдам. Эльфрыда Вальсроде перасялілася таксама туды і зняла нумар у невялічкім атэлі, каб мець магчымасць кожны дзень бачыць свайго каханага. Гэта былі дні, палкія дні іх шчырага кахання, і яны ўкладалі ў іх усё сваё сэрца і пачуцці. але шчасце азмрочваў заўсёдны страх, што ўперадзе іх чакала разлука. Расставанне настала надзвычай хутка. 1 жніўня 162-й пяхотны полк пакінуў Патсдам. Месца прызначэння невядома, але цягнікі пайшлі на ўсход. Сапраўднае сяброўства, асабліва для франтавых салдат, гэта штосьці узвышанае і суцяшальнае, сказаў Франц Ушарт. Яго адчуваеш у нядолі, у небяспецы, у роспачы і расчараванні. Колькі было захапляючых выпадкаў такога франтавога сяброўства, за тое, каб выратаваць сябра, аддавалі часам сваё ўласнае жыццё. Не думайце, што заўсёды было чыстае, высакароднае таварыства. О, зусім не. Трэба прызнацца, што было ўсяго. Былі і малыя, і вялікія мярзотнікі, даношчыкі, падлізнікі, кар'ерысты. У дні, калі ўсё ішло гладка, без цяжкасцей, без нястач, нават тады між намі бывалі сякія такія нелады. А ўжо калі сустрэлі нас першыя цяжкасці, калі перад нашымі вачыма, як гэта здарылася мінулай зімою, паўстала вялікая катастрофа, ад нашага таварыства не засталося і ўспаміну. А звярэлыя, поўныя злосці і адчаю, адубянелыя і галодныя, як шчанюкі, не захаваўшы ў сэрцах нічога, акрамя нянавісці да ўсіх і да ўсяго, забіваліся мы ў свае ледзяныя норы. Як драпежнікі бурчалі мы і злосна паглядалі адзін на аднаго. Наўрад ці знайшоўся б такі, хто б у патрэбную хвіліну заступіўся за таварыша, не гаворычы ўжо аб ахвяраванні жыццём. Адзін абкрадаў другога. У нашым батальёне адзін салдат з каравула нават застрэліў свайго напарніка толькі таму, каб сцягнуць з яго ног цёплыя валёнкі. Тады, у тыя страшэнныя незабыўныя дні, калі мы, адкінутыя рускімі, адрэзаныя ад сваіх, адзінока цягнуліся па неабсяжных заснежаных палях, ачмурэлыя ад сцюжы голаду, штодзённых атак рускіх і заўсёднай пагрозы быць разбітымі партызанамі, тады у некаторых выпадках і гартавалася сапраўднае сяброўства. У тыя жахлівыя зімовыя дні Ганс Шпербер і я сталі сябрамі. А якія моцныя бываюць традыцыі так званага гонару і абавязку. Гэта было ў баі пад Ельняй. А мы панеслі страшэнныя страты. Руская артылерыя дзіравіла нашы рады, як ніколі дагэтуль. А мы абодва, Ганс і я, ляжалі ў акопе, змораныя, ахопленыя поўнай апатыяй і абыякавасцю. І ён сказаў мне тады: «А, калі б не было Элі, я, напэўна, ўжо ляжаў бы мёртвы. Гэта вышэй маіх сіл. Я сыты па горла». Не за сябе, за яе змагаўся ён і пераносіў пакуты, якія сталі нязноснымі. Раптам мы пачулі нейкі стогн і слабы енк. Ганс прыслухаўся. Я асцярожна высунуў з акопа галаву. У той жа момант Ганс наважыў прыцягнуць параненага, які зусім бездапаможны ляжаў на адкрытым полі паміж дзвюма лініямі. Мусіць, нехта з нашых разведчыкаў? «Здаецца, лейтэнант там!» – сказаў я. Ганс нацягнуў ямчэй каску, засунуў за пояс дзве ручныя гранаты. «Ты хочаш яго?» «Хочаш яго?» Я не паспеў дагаварыць да канца. Ганс Шпербер ўжо быў за брусцверам. «Ганс!» – крыкнуў я, але ён ужо быў далёка і поўз па знявечаным снарадамі полі. Бачыце, нават у такія хвіліны чалавек знаходзіць нешта ад сваіх праінстынктаў. Яны абудзіліся ў ім, нягледзячы на ўсю процілегласць іх светапоглядаў і пачуцця нянавісці адзін да аднаго. Дзесьці ў полі ляжаў адзін з нашых, яму пагражала небяспека, трэба было дапамагчы. Так, і ніяк інакш вытлумачыў я сабе ўчынак Ганса. Руская артылерыя біла без роздыху і перапынку. У лесе, што раскінуўся перад намі, брахалі дзясяткі кулямётаў. Я ўжо лічыў Ганса навекі страчаным. Я сам быў гатовы паўсці ўслед за ім. Мне стала нястерпна жахліва заставацца аднаму ў сваёй нары, але тут раптам над акопам паказаўся ён сам. Твар мокры, аблеплены камякамі зямлі. «Асцярожна!» — крыкнуў ён мне. І пасля ўцягнуў параненага ў наш акопчык. Гэта быў сапраўды лейтэнант там. Калі я зняў з параненага каску, я падумаў, што той памёр ужо, бо ён быў нібы васковы, але лейтэнант жыў. Мы доўга аглядалі яго і ніяк не маглі ўстанавіць ранення. Лейтэнант там быў толькі злёгку паранены. Куля прашыла яму ягадзіцу, што, вядома, было вельмі балюча, але не надта небяспечна. Некаторым такое раненне было б нават даспадобы. Балазе выпадала з'ездзіць дамоў. Лейтэнант там вылечыўся ў фронтавым шпіталі. І ўжо праз 10 дзён зноў з'явіўся ў роту, толькі ўжо ў чыне обер-лейтэнанта. Я павінен расказаць, хто быў гэты обер-лейтэнант там, камандзір нашай роты. Ён лічыўся прыкладным афіцэрам, але кожны ведаў, што ён апошні нягоднік. Ніхто так па-зверску не здзекваўся з бездапаможных цывільных, як ён. Ён быў штурмфюрэрам СА. Гітлер быў яго богам. І там не цярпеў ля сябе ніякіх іншых багоў. Ён змагаўся і забіваў толькі па сваіх эгаістычных ідэйных матывах. І за сваю нічым не зацугляную драпежніцкую прагнасць ён атрымаў мянушку «Груган». З асаблівай асалодай ён карыстаўся сваімі афарызмамі, адзін з якіх вяшчаў. «Людзей трэба прымушаць да шчасця». Над суперак іх волей.